Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларусь адказала на санкцыі ЗША. 20 год таму ў Савецкім Саюзе здарыўся путч. Сёння яблычны спас. Яблыкі на Беларусі ад 5 цэнтаў. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, Мінску 19 гадзінаў у праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Да 40 ўзрасла колькасць загіблых сёння пры выбуху мячэці ў горадзе Джармут на паўночным захадзе Пакістану, не менш як 85 чалавек параненыя. Пра гэта паведамілі пакістанскія ўлады. Выбух адбыўся падчас пятнічнай малітвы, пакуль не зразумела, ці было выбуховае прыстасаванне загадзя закладзена ў мячэці, альбо яго пранёс на сябе смяротнік. Па сведчаннях відавочцаў пасля выбуху абрынуліся дах мячэці. Пад заваламі могуць знаходзіцца забітыя і параненыя. У сю мінулую ноч і сёння раніцы працягваўся ракетны абстрэл паўднёвых гарадоў Ізраіля, аж до Ашкелона і Біершэвы. Усталяваная пад Ашкелонам сістэма супрацьракетнай абароны «Жалезны купал» перахапіла 4 палестынскія ракеты. А 8 гадзіне раніцы па Ашдоду былі выпушчаныя 2 ракеты «Град». Адна з іх патрапіла ў сінагогу ў Ешбушыце. У выніку пацярпелі 6 чалавек, стан аднаго з іх ацэньваецца як цяжкі. З раніцы толькі па Ашдоду было выпушчана 5 ракет. Гэта абстрэл – рэакцыя палестынскай тэрарыстычнай групоўкі Камітэта народнага супраціву на ўчорашнія забойствы яе лідараў ізраільскай арміі. Гэтая групоўка спланавала і ажыццявіла 18 жніўня некалькі нападаў на пасажырскія аўтобусы ў раёне Эйлату, у выніку якіх 8 ізраільцянаў загінулі і больш як 30 былі параненыя. Кіраўніцтва групоўкі заявіла, што будзе помсціць за смерць сваіх лідараў, паколькі лічыць сябе вольным ад неабходнасці выконваць перамір'е з Ізраілем. Прадстаўнік кантралюючага газу руху «Хамас» Ізмаіл Радуан заклікаў усе палестынскія групоўкі адказаць на ізраільскую агрэсію ў поўную сілу. У Сірыі сёння забіты не менш як 10 дэманстрантаў, ёсць параненыя. Як паведамляюць праваабаронцы, салдаты адкрылі агонь па ўдзельніках антыўрадавых акцыяў у Дамаску, у трох гарадах правінцыі Дзіра, у гарадах Дэр, Эс-Зор і Хуар-Плайн. Пасля традыцыйнай пятнічнай малітвы дзясяткі тысяч сірыйцаў выйшлі на дэманстрацыі з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада ў Хомсе, Латакіі і іншых гарадах у розных частках краіны. ААН заявіла, што з сярэдзіны сакавіка ў сутыкненнях сіламі бяспекі ў Сірыі былі забіты амаль 2 тысячы чалавек. Напярэдадні ЗША і 3 краіны еўрапейскага звязу заклікалі сірыйскага лідара неадкладна сысці ў адстаўку. Колькасць ахвяраў сённяшняга нападу на будынак брытанскага савета ў цэнтры Кабула дасягнула 8. Адказнасць за тэракт узялі на сябе талібы. Каля паловы 6 па мясцовым часе смяротнік падарваў сябе побач з паліцыянтамі, якія патрулявалі адно з ажыўленых перакрыжаванняў Кабулу. Праз 10 хвілінаў каля брамы рэзідэнцыі брытанскага савета выбухнула машына, пасля чаго, адкрыўшы стральбу, будынак прыкралася група добраўзброеных баевікоў. Затым адбыліся яшчэ 2 выбухі. Па словах прадстаўніка талібану, напад на брытанскі савет прымеркавана да 92-й гадавіны незалежнасці Афганістана, якая адзначаецца сёння. Тэрарыстычная сетка Аль-Каіда застаецца значнай пагрозай для бяспекі ЗША. Пра гэта гаворыцца ў дакладзе, апублікаваным дзяржаўным дэпартаменце аб міжнародным тэрарызме ў 2010 годзе. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, што нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.org.